Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u Klub 2. Naša današnja gošća bit će Maša Seničić. Maša Seničić je dramaturškinja, scenaristkinja, pesnikinja, dobitnica nagrade Mladi Dis za zbirku Okean, jedna od osnivačica film kulture, selektorka filmskih programa na mnogim festivalima, između ostalog i na Bašta Festu, o kome će biti reči u današnjoj emisiji. U današnjoj emisiji razgovarat ćemo i o fotografiji, o novinarstvu, o pisanju pesama za muziku. Govorit ćemo mnogo o prirodi u koju Maša voli da s vremena na vreme ode, ali i o gradu i gradskoj vrevi. Možda baš zbog toga, zbog te gradske vreve, Maša kasni u današnju emisiju jer je u uzavrelom Beogradu u jednoj od kolona i u velikoj gužvi. Mi je čekamo svakog trenutka.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
13 časova i 5 minuta, slušate Klub 2, današnja gošća biće Maša Seničić, koja svakog trenutka treba da dođe, a ona će mi dozvoliti, nadam se, da dok ne dođe, pročitam neke od njenih pesama. Dobila je nagradu Mladi Dis za zbirku Oken i sada ćemo čuti njenu pesmu Nedoumica. Kupila sam ljubavnika na Kalenić pijaci i mirisao je na truli nar. Zar tako i ne treba da miriše ljubavnik? Ili pesmu Predostrožnost. Stajaćemo u redovima da odamo počast meteorolozima, a svetom će u tišini zavladati oni koji nose kišobrane za svaki slučaj. Eto, to su neke od pesama Maše Seničić. Dok ona ne dođe, pokušaću da nađem još neku veoma lepu za vas, za Radio Beograd 2. Slušate Klub 2 i Maša Seničić je stigla upravo iz gužve, iz vreve grada. Da li je to jedan od razloga zbog kojih voliš prirodu i da se otisneš u prirodu češće, jer tamo nema ovakvog stresa?
Da, apsolutno. Baš sam o tome mislila dok sam dolazila, kako jedva čekam da odem u Bajinu Baštu gde mogu da sedim na jezeru i da se ne bavim ovim svakodnevnim sitnicama kao što su semafori. Šalim se, u svakom slučaju mislim da svako od nas to ponekad želi, a eto, neki od nas smo imali sreću da se bavimo različitim aktivnostima van grada, odnosno ne imala sreću nego možda imala hrabrosti da ih pokrenemo.
Neki od nas imaju bake i deke na selu, neki su išli kod baka i deka na selu, ali kad sam jednom došla na Bašta Fest, o kome ćemo sad govoriti, imala sam utisak kao da sam otišla kod bake na selu. Bašta Fest je filmski i muzički festival koji se već nekoliko godina održava.
Da, ovo je četvrta. Ovo je četvrta godina. Pokrenut je sa velikom dozom entuzijazma i neke neočekivane količine energije zaista pre 4 godine i niko nije se nadao da će poprimiti ove razmere koje ima sada. Pokrenut je kao projekat mladih ljudi koji žele da prave festival na kom bi sami voleli da budu i sad se nekako razvio do jednog mesta umrežavanja koje je zaista, kažem, otrglo se kontroli na dobar način. I to je internacionalni festival kratkometražnog igranog filma koji ima dnevni muzički i filmski program. Filmski program je takvičarskog karaktera. Ove godine ga je birao Nikola Ljuca, to baš želim da naglasim, zato što nam je on kolega i veoma talentovan reditelj.
I vidjet ćemo da li je talentovan kao selektor, ja mislim da
postoji. Ja mislim da zaista jest. Da.
Govorilo se mnogo o selekcijama i sada sve ovo što se dogodilo sa Sterijinim pozorijem, u jednom trenutku su svi zaboravili da postoji selektor koji te filmove treba da izabere. Ali opet, kada govorimo o Bašta Festu, čini mi se da vi kada odaberete ko će biti selektor, kad ste vi selektori selektora, tako jedan meta pristup, da onda njemu puštate da izabere filmove, ali opet dolazi tolika količina filmova koje valja sortirati. U tome učestvujete i vi, da pomenemo Maju Šušu, koja je takođe jedna od osnivačica festivala.
Da, Maja Šuša i Jovan Ilisačić su osnovali festival, oni su moji prijatelji i kolege glumci. Maja je umetnički direktor, odnosno umetnička direktorka i mi se stalno šalimo da te titule koje smo sebi dali su tako provizorne i neozbiljne, ali u suštini one ne služe nama, nego služe više medijima i drugima koji pokušavaju da klasifikuju to što mi radimo. Majin obim posla je dosta veliki i u njega spada i to gledanje velike količine filmova koje stigne. Svake godine se ta količina u skladu sa obimom festivala povećava. Mislim da je ove godine dostigla 700, što je zaista mnogo i neko da to treba da pogleda, sortira pre nego što to dođe u Ljucine ruke, koji naravno nema vremena niti se od njega očekuje da pogleda tu količinu sadržaja. Tako da tu ima nekih duplih ili trostrukih selektorskih poslova, ali mislim da je to prirodno i normalno i nekako festival ima određenu atmosferu, kako bih rekla, koju ti filmovi takođe kreiraju tokom svih ovih godina. I svaki festival je u skladu sa odabirom filmova i sa njihovim rasporedom, njihovim načinom na koji su oni u toku svakog pojedinačnog dana se gledaju, odnosno su postavljeni, i to doprinosi veoma celokupnoj atmosferi festivala. Tako da mislim da je biti selektor jedan ozbiljan i pre svega odgovoran posao i ne treba se uzimati tako olako kao što to imamo naviku da činimo zato što smo sa ove druge strane festivalske.
I kada ne govorimo o Bašta Festu, ti si dugo selektor nekih programa na nekim festivalima, nekada vodiš razgovore, dakle ti si i autor. Sa različitih strana u toj rašomonijadi ti učestvuješ u filmskom životu Srbije i naravno pomenemo film kulturu.
Da, pa jeste, to je neobična situacija kada se nađeš sa, ne, i ne sa dve strane, moram da naglasim, nego sa bar tri, četiri, koje se ne isključuju međusobno. Desilo mi se veoma duhovito po meni da sam pozvana u jednu emisiju da ispričam svoje viđenje nekog filma, tako reći kao kritičar, a onda me je urednica te emisije srela i rekla mi, zar ti nisi pesnikinja? I to mi je bilo smešno zato što mislim da imamo tendenciju da ljude klasifikujemo i da ih, kako kažem, sortiramo samo po jednoj delatnosti kojom se bave, što je po meni prilično pogrešno i nekonstruktivno u ovo vreme kada su stvari tako sve prožimajuće i interdisciplinarne. Ja radim na nekoliko festivala, to je istina, negde moderiram razgovore, negde se bavim edukativnim programom, negde kao u slučaju festivala autorskog filma sa Stefanom Jončićem sam selektor programa Hrabri Balkan koji postoje već dve godine. Ali taj posao sa film kulturom koji si pomenula je meni veoma drag. On isto tako jako dugo traje, sad već četvrtu godinu, isto kao i Bašta Fest. I film kultura se bavi edukacijom u oblasti audiovizualne umetnosti. Mi smo fokusirani nekako na rad sa decom i na rad sa omladinom. I eto, zgodna je možda prilika da pomenem da sam ove godine prvi put rešila da ukrstim te neke stvari kojima se bavim, odnosno film kulturu i Bašta Fest. I napravili smo tu radionicu, kritični kamp, i volim da naglasim da nije kritički, nego je kritični zato što nam je potrebna neka revolucionarna kritična masa mladih ljudi koji će pažljivo gledati filmove. Pokrenuli smo to Ivan Velisavljević i ja. Ivan je takođe kolega, izvrstan teoretičar, kritičar, selektor, mislilac.
I sam autor drama i scenarija.
Autor, jedan takođe veoma kompleksan, multidisciplinaran umetnik, i sa njim sam se negde našla na toj ideji da pokušamo sa nekim mladim ljudima da oformimo grupu koja će kao jedan mali kolektiv zajedničkim snagama moći da ove filmove promišlja, ne toliko da ih ocenjuje. I dobro je to što na Bašta Festu postoji žiri mladih koji se takođe sastoji od srednjoškolaca, kao što će biti i učesnici na kritičnom kampu, tako da će oni nekako zajedno imati prilike da sarađuju. I posebno mi je drago zbog toga što kratki filmovi ne dobijaju često prilike da ih neko gleda i kritički promišlja, a eto, to je festival gde mladi ljudi prikazuju svoje filmove, pa će mladi ljudi o njima i da govore.
I to su veoma mladi ljudi, dakle i školarci, srednjoškolci, i oživeće jedna predivna sredina. Izaći ćemo iz Beograda, Novog Sada, i otići ćemo malo u dubine Srbije koja je predivna. Malo pre kada smo pominjali moment u kome je neko i autor i kritičar, postojalo je jedno nepisano pravilo da ako se baviš nekim umetničkim radom, da ne smeš da budeš kritičar, jer kako to uopšte može, istom merom tebi neko može da uzvrati i da napiše i o tvom delu nešto. A ja sam onda pomislila, pa dobro, pa zašto da ne? Šta misliš upravo o tome, o tim prožimanjima svega koji mi koji radimo mnogo poslova vidimo kao nešto pozitivno što se ne isključuje, ali ponekad neki ljudi mogu i da nam zamere zbog toga?
Pa da, to je zanimljivo zato što čini mi se da često zameraju oni ljudi koji imaju potrebu da strogo, precizno, šturo, da ne kažem konzervativno, definišu stvari. Ja nisam od tih ljudi i mislim da je to nešto što naučiš tokom odrastanja, da čak nije nešto što svesno prihvatiš u nekom odraslom periodu koji se tretira kao profesionalni, makar se meni nije tako dogodilo, a sada sam u jednoj još neobičnijoj situaciji, a to je da počinjem da se bavim ozbiljnije teorijom, kako sam na doktorskim studijama, i moj master rad se bavio upravo filmovima ljudi koji su moji savremenici, da tako kažem, omladinom koja stvara filmove. Baš zbog toga smatram da je pozicija autora pozicija koja ima jednu dozu odgovornosti autorske, društvene, kako god to rešili da nazovemo, i da svako ko stvara mora da bude toga svestan. S tim u vezi, ja kada sam autor, apsolutno sam spremna i poželjno je da me neko kritikuje. A kada sam kritičar, mislim da oni koji su sa druge strane znaju da to nije nikakva borba, nije nikakvo suočavanje, već naprotiv neki konstruktivni, baš to, sve prožimujući, eto, ne znam kako to ni da kažem, neka vrsta pravljenja određenog prostora, nekog mesta na kom je dozvoljeno da se stvari sukobe da bi bile bolje.
A naravno niko ne kaže da ne sme možda da postoji i kritika kritike i da se onda to usložnjava do beskraja ako je nekome do toga.
Pa da, naravno, toga smo se nagledali i u novinama, pogotovo u pozorištu. I tu su uvek nezgodne stvari kada je ovako mala zajednica pa se svi poznaju. Ali mislim da to negde ne treba da bude ono, fokusu našeg interesovanja kada se bavimo time, već da mislimo o tome da treba da stvaramo neku kreativniju, zabavniju, pametniju zajednicu i na kraju krajeva pozorišna i filmska dela.
U tom smislu ti radiš i na nekoliko, mislim to se menjalo, ti si pisala tekstove o filmu, radila na različitim portalima, sajtovima, i sad mi se čini, ne zbog toga što je sve digitalno i svi mi volimo da čitamo i novine da nam padnu preko lica i da tako zaspimo i na plaži i kod kuće, ali mi se čini da ako govorimo i o kritici i o tekstovima o svim vidovima umetnosti, da ih ima više na internetu, na mreži, i da čovek sada ima nekakav putokaz u tom smislu.
Pa da, mislim, moje mišljenje o internetu je vrlo kompleksno, budući da se baš njime bavim teorijski sada na doktorskim studijama, i verujem da dosta stvari koje se tiču tih digitalnih prostora uzimamo zdravo za gotovo, da ih uopšte ne tretiramo kao nešto što je upitno, od načina na koji komuniciramo na internetu do toga kako plasiramo svoje sadržaje. Ja privatno nisam ljubitelj toga da recimo svoju poeziju plasiram na internetu, osim ako nisam pozvana da je u nekom određenom časopisu ili na nekom portalu koji je specijalizovan za književnost objavim. To dolazi iz nekog mog staromodnog odnosa prema štampanim stvarima i volim kad mi stigne pošta na kojoj je lupljen pečat štampana stvar. To mi je sigurno nešto najdraže, i ko to nije imao prilike da vidi, vjerovatno ne zna o čemu govorim, ali eto, to isto možda potiče od toga što u mojoj porodici postoji ta neka istorija ljudi koji su radili u novinama. Moj dada je dugo radio u politici, moja baka takođe, i kada sam slušala te priče o slovoslagačima, o tom mirisu, o tome da moraju da piju mleko, zato što je to visoko, ajde da kažem, opasno okruženje zapravo hemijski i tako dalje, nekako mi sve to je taktilnije, uzbudljivije od ovoga sa čim se danas suočavamo. Iako kažem, kompleksno, internet je demokratizovao i nekako proširio to polje na kom svi sad mogu da se izražavaju, što je jako dobro, zato što neki ljudi su ranije bili privilegovani da se izražavaju, a opet imamo mnogo šuma kroz koji treba da naučimo da se probijemo, i zato mislim da je ta neka edukacija i filmska i medijska ključna za upravo jedan ovakav period.
Ja sam na internetu ovde, iako imam papirno tvoj okijen, ja sam pronašla neke pesme ovde da ih pročitam, koje su ipak nekako dospele na internet, o tvom pesništvu, odnosno, dragi slušalci, o pesništvu Maše Seničić ćemo govoriti posle muzike.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
When I was young, I would look in the mirror. Didn't know it then, but now it couldn't be clearer. I remember being filled with such wonder before learning that the world can be harsher. Skin, or the place that you were born and grew up in, shouldn't decide how you will be treated, 'cause we're all the same when everybody's breathing, waiting for a change to set us free, waiting for the day when you can be you. I would look in the mirror, didn't see it then, but now it couldn't be clearer.
Slušate Klub 2, Maša Seničić, današnja gošća. Govorile smo o tim internet portalima i o tim mestima gde ti pišeš i gde zoveš ljude da pišu, pa slobodno možeš da kažeš ko je tvoje čedo u tom smislu.
Pa od pre nekoliko mjeseci radim kao urednik portala Before After, koji se bavi raznim gradskim sadržajima, od lociranja zanimljivih ljudi, mesta i tako dalje, razne stvari. Zaista mislim da je ljudima to već postalo negde poznato kao neki, kako vole to da zovu, urbani portal. Ja osim toga radim na portalu koji se zove Milica Magazin. To je nešto relativno novo, pokrenuto u martu ove godine, i to je portal koji se bavi ženskim stvaralaštvom, ženskim mišljenjem, probojem ženskih principa na svim frontovima, kako glasi taj neki tagline koji smo smislile. Za sada tu radi uglavnom ženska ekipa i mislim da je tako nešto što pokušava da sagleda, da kažem, ženu iz svih uglova, od kuvanja i mode do politike, ideologije, bilo nešto što je zaista nedostajalo na ovim prostorima, i stvarno mi je jako drago da budem deo toga. Često tako kad me neko pita šta sve radim, ja ne mogu da se setim ni da nabrojim, ali mislim da su sad to neka glavna dva digitalna prostranstva na kojima se krećem.
A kada pišeš? Kada pišeš svoje pesme? Da li je to kada se probudiš, kada hodaš pa onda staneš negdje i zapišeš?
Pa iskreno, nedavno me neko pitao za nove pesme, da li mogu da pošaljem neku novu poeziju, i uhvatila sam sebe da se hvatam i mislim gde mi je ta nova poezija. Znam da sam je pisala, je uglavnom i u notesu u telefonu, zato što je pišem u hodu, ili radim ono što mnogi ljudi rade, a verovatno neće da priznaju, a to je šaljem mailove sama sebi.
Apsolutno. I onda se iznenadim da sam dobila mail od nekoga i vidim da je od same sebe.
Da, 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 taj mail koji stigne u roku odmah. Ove, to radim često zato što sam zaista većinu svog vremena na ulici ili u nekom pokretu i tada se desi da primetim stvari koje me nekako, ne mogu da kažem potresu, ali me zaintrigiraju, a ono što, mislim, čemu meni služi poezija, ono što hoću kroz nju da kažem, jeste upravo to začudno u onome što nam se čini normalnim. Tako da to jesu stvari koje sretneš na ulici, u ljudima koje sretneš na ulici i slično.
Mislim da je jedna od najstrašnijih stvari koja postoji, naravno u mirnodopskim uslovima i uslovima, ako govorimo o zdravlju, ako sve to izuzmemo, da jednostavno izgubiš to što si pisao i možda nisu svi oko mene, kad sam gledala Patersona, Džarmušovog, nisu se svi stresli na sličan način. U digitalnom dobu to je možda da jednostavno sve nestane i da nije čak ni na hard disku. I da li misliš da onda opet postoji taj novi početak, da čak i sve to da izgubiš, ne izgubiš sebe i ponovo će biti novih pesama? Kako gledaš na to?
Pa mislim da svi koji pišu imaju taj neki trenutak kada pogledaju ono što su pisali ranije i pomisle, ma ko je ovo pisao, nisam ja. Postoji ta neka zdrava nedoslednost, ako ne napredak, i to se nekako neminovno dešava, čini mi se čak i ako bi izgubili nešto da to nije tako velika tragedija kao što nam se čini, zato što smo mi prošli kroz taj proces stvaranja, on je prošao kroz nas i sada čak i ako to ne bude nigde moglo da se pročita, vidi i tako dalje, nekako smo mi već napravili taj korak u sobstvenom stvaralaštvu. Sad tu gledamo šta nam je važnije, da li da to po svaku cijenu što smo napisali podelimo sa drugima ili da negde mi kroz to prođemo određene korake u onome što smo hteli da iskažem.
Ali imaš te faze u kojima nešto ostavljaš i kao ovo nikada ili ovo neću objaviti i...
Da, ima mnogo, mnogo toga. Pogotovo mi se čini da se to dešava kada se radi o nekim izuzetno intimnim stvarima, jer mi se čini da nije dobar trenutak da se tako nešto objavi. Jednu takvu stvar sam uradila početkom jeseni. Prošle godine bila sam, ajde da kažem, preplavljena raznim nekim osjećanjima nelagode i desilo mi se da ne mogu da izađem iz jedne određene emotivne situacije i napisala sam jednu veoma ličnu pesmu, ali prilično odsečnu, i poslala sam je na konkurs i pomislila sam, u redu, ja sam se sad tako nje oslobodila, mogu da zaboravim na nju, onda se desilo da sam dobila nagradu na tom konkursu i da je ta pesma morala da bude objavljena. I onda su se prijatelji šalili sa mnom, najviše Maja, da sad konačno moram da priznam sebi to što sam napisala u toj pesmi, da sam imala taj period neke tišine dok nisam saznala šta se sa nagradom dešava, a da sad kad bude objavljena i kad bude distribuirana, moram da stanem iza svojih reči. I tako je i bilo. Ali dešava mi se češće da neke stvari ostavim sa strane jer nisam sigurna kako bi ih završila, ne samo pesnički, jer radim sad na jednoj fotoknjizi i zapravo to je neki drugačiji malo projekat koji sam krenula odavno, koji se tiče hotela Inex u Sutomoru, Zlatne obale, gde sam provela celo svoje detinjstvo.
I ja takođe, tako da jedva čekam to da vidim.
Provela sam celo svoje detinjstvo i vidiš, i zapravo tragam trenutno za tuđim materijalnim dokazima i stvarima odande, pa eto, možemo posle o tome da pričamo. Moj deda je radio kao na jednoj visokoj poziciji u tom preduzeću Ivan Milutinović, koje građevinsko preduzeću koje je zaslužno za izgradnju tog celokupnog naselja i hotela. I ja imam slajdove i fotografije same gradnje hotela, gradnje naše kuće i tako dalje. Sad je taj hotel srušen. Pre dve godine jedan Rus je kupio za 11,78 miliona evra tu parcelu. Tamo ne postoji ništa, naravno, i dalje. I baš sam juče se upustila u gledanje na Google Street View tog dijela gde sam provjela detinstvo i shvatila da mi je veoma stalo, recimo, da taj projekat završim, ali, kažem, to sam krenula pre nekoliko godina da skladištim gomilo nekih informacija koje se tiču moje privatne istorije, kolektivne istorije tog hotela, i nekad je dobro takve stvari ostaviti sa strane i sačekati da osjetiš da je došlo vreme da ih zaokružiš, ili neka informacija koja ti je nedostajala. Tako je verovatno sa poezijom, a pogotovo sa pisanjem romana, što verujem da ti je poznato, ili sa pisanjem scenarija.
Pominješ ta neka mesta, dakle i toponime i mesta gde se osjećaš ne samo lepo, nego osjećaš nešto čudno, nešto drugačije. Onda si me ti zamolila da danas posle ove emisije obavezno odemo da popijemo kafu u klubu, zato što voliš Radio Beograd.
Da, veoma volim Radio Beograd. Imam tu neku čudnu, ne znam kako to ni da nazovem, neki čudan odnos prema mestima. Jako se vezujem za mesta, za arhitekturu, za ulice, za neke prostore. Ne znam odakle mi to, iskreno da budem, verovatno od tog silnog hodanja zapravo. I živim u kraju u kom ima dosta porodičnih kuća i sada se dešava da se veliki broj njih prosto ruši, tu se grade neke nove, meni prilično ružne stambene zgrade i razne druge stvari, i čini mi se da te stvari pored kojih prolaziš i u koje gledaš nekako neposredno formiraju. I u trenutku u kom sam postala svesna toga, i dosta mi se čini da se u mojoj poeziji vrti kao motiv razna mesta. Eto, konkretno ta kuća u Sutomoru dosta obeležila tu zbirku koja je izašla pre 2 godine, jer je to neki obračun sa detinjstvom. E pa, tako mi se čini da su razna mesta obračuni sa raznim periodima u životu, a ja sam na Radio Beogradu provela baš taj period kada mi je tek izašla zbirka i neposredno pre njenog objavljivanja, jer sam nešto volonterski bila ovde, i sećam se da mi je ta tišina i preciznost radija negde donela neki mir. I baš me klub na to podsjeća. I ta neki te umirujući tonovi, boje kao nekih kolača sa lešnicima i čokoladom.
A možda i istorija, zato što je to bio zanatski dom, pa tu su ljudi takođe i pre toliko godina sedeli i družili se, možda i takođe i pisali. Ili
to sasvim sigurno, ali mi se čini da nekako kad si u određenom prostoru, kada ga naseljavaš ili kada si u prilici da u njemu budeš, ne misliš o tome tako racionalno. To je, čini mi se, nešto što se taloži u tvom doživljaju, tvog prostora. Pa je tako to slučaj verovatno i sa Radio Beogradom, i negde bi su mi uvek ovi silni satovi po hodnicima bili posebno interesantni, i stepenice i ta činjenica da ponekad ako omašim određeno stepenište nemam apsolutnu ideju gde ću izaći, i to mi se dopada, zato što danas su sve navigacije i potrebu da se tačno zna gde se ide, se izgubila taj osjećaj da je dobro izgubiti se na par trenutak.
O tom gubljenju i o preciznosti verovatno razmišljaš i kad pišeš scenario, jer scenario ima neke svoje uzuse, ima svoja pravila, a onda opet možeš da ih staviš ad acta.
Da, pa sa scenarijem je dosta drugačije, i to često kada me neko pita kako se odnosim na pisanje scenarija u odnosu na pisanje poezije, zaista je potpuno drugačije. I čini mi se da negde se sasvim sigurno moje osobine, neke koje imam, vide i u jednom i u drugom, ali na različitim mestima. Negde tematski mislim da postoje određene stvari koje me okupiraju, od kojih ne mogu da pobegnem, i tako je slučaj i u poeziji i u scenaristici, kao što je, na primjer, taj konformizam, te imaginarne više srednje klase kod nas, i to je nešto što, u čemu sam odrasla i što me stvarno kopka od trenutka kad se probudim svakog dana. Ali da, scenario ima neka svoja pravila i čini mi se da, da ta pravila upravo ti omogućuju kada ih poštuješ da se na posledku igraš, jer znaš šta moraš, a onda preko toga negde znaš šta sebi možeš da dozvoliš. U poeziji je malo drugačije, pogotovo u ovoj nekoj, da kažem, savremenoj poeziji koja je poprilično slobodnog jezika, vrlo raznolikog oblika. Nemate tog nekog, čak ne znam ni da li preciznog, ali tog nekog oslobađajuće vladavine forme. Kažem, u scenariju mi je to ponekad zaista oslobađajuće, jer znam šta se od mene očekuje. Sad svakom verovatno prija druga vrsta preciznosti.
To je, kad si pomenula scenariju i to kao poštovanje pravila da bi ti bilo zabavno, to je kao da ideš u školu, moraš da ideš u školu, a posle toga ideš na kolače. Ili kad naučiš, kada završiš domaći, onda možemo na kolače. Ti i veoma voliš kolače, to znam.
Da, izuzetno volim kolače. Nažalost, ne znam toliko dobro da ih pravim. Nadam se da će se moja baka pobrinuti za to uskoro, ali imam te neki odnos čudan prema kolačima. Ne znam zašto je to. Verovatno isto potiče iz detinjstva. Imam poštovanje prema slatkom. Nisam nikakav gurman u smislu da volim da jedem, da kažem, svu hranu i da obožavam da idem na ručkove, večere i tako dalje. Naprotiv, ja čak veoma slabo jedem meso i nisam nikakav ljubitelj preterani, eto, tog uživanja u hrani, ali kada dođe do kolača, to je potpuno druga stvar i mislim da to je kao neka, ne znam, eto, kao neka upravo oslobađajuća završnica, što si ti i sama rekla, tako da...
U klubu Radio Beograda nema kolača, ali klub Radio Beograda liči na kolače.
Upravo.
I ja ti se zahvaljujem na današnjem gostovanju u klubu 2 i sad možemo otići tamo gde voliš da idemo. Ovo je bila Maša Seničić, slušali ste klub 2. Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong. Oh, just a little bit wrong. Oh, baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know the truth before I dive right into you. You're a mystery. I've traveled the world and there's no other girl like you. No one. What's your history?
What's your history?
Do you have a tendency to lead some people on? 'Cause I heard you do. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and lie awake every day. Don't know how much I can take. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me. Thank you.
I could fall, or I could fly, here in your aeroplane. And I could live, I could die, hanging on the words you say. And I've been known to give my all, sitting back, looking at